Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі і сэнсы аўторка 28 лютага.
Без крата не абышлося. Міхаіл Самусь пра дыверсію ў мачулішчах.
Я можу дапускаць, што багато хто з рэжыму можа разглядаць пытанне паступовага руйнування лукашэнкаўскага рэжыму зсередини і дапамагати в тому числі і Україні, допомагати тому ж самому білоруському уряду демократичному, які хотіли би, звісно, боротися з режимом Лукашенка.
Па што Лукашенка поїхав у Китай? Розмова з Олександром Фрідманом.
Для гэтых шэрых схемаў, калі китайцы будуць рабіць гэтыя пастаўкі не напрамую, а праз нейкага пасрэдніка, ну тут Беларусь, канешне, можа быць выкарыстана, і Лукашенка можа на гэтым зарабіць.
У Беларусі збіраюцца завочна судзіць памерлых катаў.
Гэта як заўсёды проста спроба рабіць хоць што-небудзь.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Трэці дзень афіцыйны Мінск працягвае маўчанне на конт дыверсіі на вайсковым аэрадроме Мачулішчы, якая здарылася ў нядзелю 26 лютага і ў выніку якой выведзены са строю расійскі самалёт далёкай разведкі ДРЛВ-А-50. Маўчыце Масква. Прадстаўнік Крамля Дмітрый Пяскоў каментаваць сітуацыю адмовіўся.
У той же час вайсковыя эксперты ў адзін голас кажуць пра фейл Расіі, бо ДРЛВ-А50, якіх у гэтай краіне нібыта засталося 6 адзінак, можа спатрэбіцца для выяўлення крылатых ракет, калі такія атрымае Украіна.
Нямецкае выданне Die Welt піша, што заходнія спецслужбы ўжо маюць кадры з падарожнікавых здымак, якія дазваляюць разумець маштаб разбурэнняў. То бок, заўважае гісторык Александр Фрідман, у бліжэйшы час могуць з'явіцца цікавыя падрабязнасці таго, што адбылося ў Мачулішчах.
Адказнасць за падрыў самалёта на сябе ўзялі беларускія партызаны, удзельнікі плана «Перамога». І інфармацыя ад аб'яднання былых сілавікоў «Байпол» на конт таго, што самалёт пашкодзілі дроны, аперацыя рыхтавалася 2 месяцы, а яе ўдзельнікі эвакуяваныя, адзінае, што вядома пра гэтую гісторыю.
Сярод версій, якія высоўваюць аналітыкі, гэта тое, што дыверсія можа быць выгаднай і афіцыйнаму Мінску. Маўляў, Лукашэнка цяпер спакойна можа адказваць Пуціну на спробы схіліць яго уступіць у вайну, паглядзі, што робіцца ў мяне ў краіне, якая Украіна.
Ці мог рэжым зладзіць падрыў самалёта? Пра гэта мы запыталіся ў намесніка дырэктара Украінскага цэнтра даследавання войска, канверсіі і разбраення Міхаіла Самуся.
В прынцыпе, тэорэтычна, якщо уявити собі, що Лукашенко готувався до візиту до Китаю, і він же не просто так туди їде, він хоче дійсно, я думаю, запропонувати якусь альтернативу своїх відносин між Мінськом і Пекіном на фоні дійсно ситуації катастрофічної для Путіна. Очевидно, що Лукашенко має якусь ще іншу інформацію, окрім того плану, який представив Китай. Китай також це не даремно представив цей план, так званий мирний, хоча він є абсолютно парадоксальний саме за змістом, тобто там одні пункти суперечать іншим. Але сам факт того, що Китай зараз намагається запропонувати свою участь в цій ситуації, до цього він демонстративно знаходився далеко від цього, нейтрально позитивно відноситься до Росії, виключно через антиамериканські настрої, як вони заявляли, і негативно нейтрально до України, вважаючи, що Україна є маріонеткою Сполучених Штатів, виходячи з цієї концепції, вони говорили, що мирне врегулювання – це означає, що американці припиняють поставки Україні зброї. Зараз цей мирний план, він починається з дуже такої, перший пункт починається з дуже такої кристально чистої ідеї. Територіальна цілісність і суверенітет держав має поважатися. І це означає дуже просту річ. Росіянам треба просто вивести свої війська, а далі з території України, а далі починаються вже будь-які переговори про інші аспекти компенсації чи покарання військових злочинців, чи інші взагалі теми, які Китай пропонує у своїх 12 пунктах. Але якраз суд в тому, що Китай намагається тепер брати участь у врегулюванні чи взагалі в процесах довкола російсько-української війни, чого раніше не спостерігалось. І явно Лукашенко намагається свою якусь послугу запропонувати Китаю, розуміючи, що Китай виходить на трошки інші позиції в рамках цієї війни. Китай може вважати Путіна вже лузером в цій ситуації, і Китай, в свою чергу, намагається знайти свої вигоди з тієї ситуації, яка буде розвиватися в подальшому. І Лукашенко явно це розуміє і намагається, скажімо так, впровадитися своїм режимом в цю ситуацію, намагаючись якось вискочити з однозначної зараз оцінки, що режим Лукашенка є співучасником війни Росії проти України. А можливо, якщо Китай якимось чином візьме Лукашенка під своє крило, можливо, якось вдасться і вискочити, тим більше, що дійсно Лукашенку вдалося випетлювати і не влізти самому безпосередньо своїми військами у війну проти України. Тому, наприклад, якщо собі уявити, ще далі йдемо, ніж генерал СВР, уявити собі ситуацію, що Китай каже Лукашенку: окей, ти можеш брати участь в нашій концепції, і він запропонує: давайте зробимо так, щоб російські літаки не базувалися на території Білорусі. І Пекін може сказати: ну давай, спробуй. Тоді я не виключаю, що білоруських партизан може різко побільшати на території Білорусі, а Лукашенко буде ходити, розводити руками і скаже: ну, друг Володя, ну, не знаю. От роблю ж все, що можна, так, але їх стільки розвелося, не знаю. Треба щось робити з цим, але ну, багато цих партизанів, не можу поки що їх контролювати.
На думку Михайла Самуся, диверсія у Мачулішах не могла не шокувати Лукашенку. Військовий аеродром добре оховується, бо там стоїть російська авіація. А тут отримлюється, що Лукашенко не змог гарантувати такому важному самоліту безпеку, то бок система охови опинилася неефективною.
Експерт лічить більш вірогодним, що до інциденту спричинилися хоча й білоруські партизани, чим українські спецслужби. До того ж, він не мог відбитися без так званого крота, то бок агентури у ахові ті персоналі, які працює на об'єкті. Що це може означати? Ось що каже Михайло Самусь.
Ну, це означає, що дійсно довкола Лукашенко не всі його підтримують. Ну, це очевидно, що може бути там одностайної підтримки. Всі розуміють, всі якби ті чи інші ступені розумні люди і розуміють, що рано чи пізно це закінчиться, скоріш рано, тому що Путін йде до катастрофи, і там неоднозначна ситуація. Чи це буде хаос, чи навпаки, в Росії буде встановлено дійсно диктатуру фашистського типу, до якої може бути приєднана Білорусь дуже легко. Причому вже без Лукашенка, наприклад, з маріонеткою, яка буде просто команди з Москви, це дуже легко реалізується. І тому багато хто, я можу допускати, що багато хто з режиму може розглядати питання поступового руйнування лукашенківського режиму зсередини і допомагати в тому числі і Україні, допомагати іншим силам, тому ж самому білоруському уряду демократичному, які хотіли би, звісно, боротися з режимом Лукашенка. І стосовно проведення такої операції, ну, мені важко собі уявити, якщо це дійсно не були якісь далекобійні безпілотники, про які там росіяни розповідають, що вони пролетіли кілька сотень кілометрів і ударили високоточно по цьому літаку. Я думаю, що все-таки ця операція, якщо це дійсно були білоруські партизани, наприклад, звісно, вона готувалася за участі агентури всередині або персоналу аеропорту, аеродрому, ну, для того, щоб розуміти, коли цей літак і де знаходиться, в які часи довкола нього є персонал чи немає персоналу, які графіки його обслуговування, яка система охорони і так далі. Ну, у всякому разі, якщо готувати таку операцію, то без агентури всередині персоналу аеродрому або охорони аеродрому ця операція була б набагато складнішою, можливо, її було б дуже важко взагалі реалізувати. А з іншого боку, якщо така агентура є, то це завдання тоді дійсно є реальним. І я, наприклад, вважаю, що це свідчення того, що ці білоруські партизани, вони не лише там прибули, якось нанесли удар і зникли. Ці білоруські партизани можуть бути і в персоналі аеродрому і продовжувати загрожувати безпеці всіх літаків, які там знаходяться. Тому, ну, в принципі, Лукашенка була там фраза: я вимагаю там жесточайшої дисципліни КДБ і МВС, щоб, ну, це натяк був на те, що КДБ пропустило свою контррозвідувальну роботу, тобто, якщо в персоналі завелася агентура, яка допомагає проводити такі диверсії. Це дійсно проблема, тому що, ну, в тому разі, ну, в Мочулищах там багато що може базуватися. Ну, це дійсно загроза для самого Лукашенка, насправді.
Тим часом протягують з'являтися повідомлення про затримання білорусів у різних городах. Так само є інформація про перевірку автомобілів на межі з Росією і приход силовиків до уладальників дронів.
Ну а про те, хто може стояти за диверсією у Мочулищах, ми погуторили з намісником директора Українського центру дослідування війська, конверсії і роззброєння Михайлом Самусем.
Еврорадіо.фм.
Далі у програмі «Єврозум».
Пашто Лукашенка поїхав у Китай. Розмова з Олександром Фридманом.
Для гэтых шэрых схемаў, калі китайцы будуць рабіць гэтыя пастаўкі не напрамую, а праз нейкага пасрэдніка, ну тут Беларусь, канешне, можа быць выкарыстана, і Лукашенка можа на гэтым зарабіць.
У Беларусі збіраюцца завочна судзіць памерлых катаў.
Гэта як заўсёды, проста спроба рабіць хоць што-небудзь.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
На Еўрарадыё навіны спорту. Спортивны арбитражный суд у Лазани из невядомой причины перенес на 31 соковика термин принятия решения по скарзе Белорусского фонда спортивной солидарности на УЕФА. Справа разглядается уже 10 месяцев. Скарга была подадена у отказ на отмову УЕФА расследовать меркованное порушение сбоку Белорусской Федерации футбола, у тем лику репрессии супрать спортсменов, поведомляет трибуна. Нападаючы ПСЖ і зборнай Аргентіны Ліянель Месі другі раз у кар'еры атрымаў прыз ФІФА найлепшага гульца года. Упершыню ім яго адзначылі ў 2019. Найлепшай футбалісткай другі год запар прызнана іспанка Алексія Путелес, якая выступае за Барселону, нападаючага Аль-Насра і зборнай Партугалі Крыштіану Роналду упершыню з 2007-га не ўключылі ў сімвалічную зборную года па версії ФІФА. Хакеіст мінскага «Динамо» Джозеф Душак прызнаны найлепшым абаронцам КХЛ у лютым. Менавіта ён стаў аўтарам пераможнай шайбы ў матчы з «Вітязем», якая дапамагла камандзе выйсці ў плей-оф. У 10 матчах месяца амерыканец набраў 11 ачкоў. Беларускі выйгралі два бронзавыя медалі на турніры па боксі ў Балгарыі. Юлія Панасовіч выступала ў вагавай катэгорыі да 52 кілаграмаў, а Вікторыя Кебікава да 81. У турніры паўдзельнічалі каля 400 баксёраў з 42 краін свету. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еўрарадыё. Настрою.
28 лютага пачаўся афіцыйны візіт Александра Лукашэнкі ў Кітай, дзе ён правядзе перамовы з кіраўніком гэтай краіны Сі Цзіньпінам. Паведамляецца, што яны абмяркуюць гандлёва-эканамічныя, інвестыцыйныя і гуманітарныя пытанні.
Увогуле, паездка Лукашэнкі да Сі Цзіньпіна рыхтавалася даўно, аднак яна прыпала на час, калі сусветная прэса актыўна піша пра збліжэнне Кітая з Расіяй і яго рашэнне пастаўляць Пуціну зброю. Прычым нібыта абысці санкцыі Кітай плануе менавіта з дапамогай Беларусі.
Эксперты Амерыканскага інстытута вывучэння вайны мяркуюць, што гэта можа адбыцца, калі Беларусь і Кітай падпішуць гандлёвае пагадненне, з дапамогай якога Кітай, верагодна, атрымае магчымасць дастаўляць зброю ў Расію па падробленых таварасуправаджальных дакументах.
Але некаторыя аналітыкі перакананыя, што паездка ў Кітай для Лукашэнкі перадусім спроба вырвацца з-пад ціску Пуціна і выйсці з-пад эканамічнай залежнасці ад Расіі. А яшчэ прывесці ў Беларусь грошы. Ці так гэта? І якая ўсё ж такі асноўная мэта гэтага візіту? Мы запыталіся ў гісторыка і палітычнага аглядальніка Александра Фрыдмана.
Я думаю, што ўсе гэтыя моманты прысутнічаюць. Канешне, Лукашэнка, куды б ён не ездзіў, ён заўсёды шукае грошы. Гэта ж тыповыя паводзіны. Ён і ў Зімбабве таксама дамаўляўся пра розныя гандлёвыя пагадненні. Іншы, ён жа не толькі там адпачываў і глядзеў з у захапленні на прыроду Зімбабве. Канешне, грашовае пытанне эканамічнае ў шырокім сэнсе эканамічнае пытанне, яно адыгрывае ролю. У тым выпадку, калі Кітай сапраўды палічыць патрэбным пастаўляць зброю ці іншым чынам падтрымліваць Расію, ну, магчыма, што Беларусь, дарэчы, не толькі Беларусь, тут у Кітая ёсць цэлая хапае магчымасцяў. Тут ёсць і Іран, праз які можна нешта пастаўляць, тут ёсць і Паўночная Карэя, у якой увогуле няма нейкай сур'ёзнай міжнароднай рэпутацыі, якая знаходзіцца ў ізаляцыі і знаходзіцца ў пэўнай ступені пад моцным, не ў пэўнай, а сапраўды пад моцным уплывам Кітая. Ну і, канешне, Беларусь. Для гэтых шэрых схемаў, калі кітайцы будуць рабіць гэтыя пастаўкі не напрамую, а праз нейкага пасрэдніка, ну тут Беларусь, канешне, можа быць выкарыстана, і Лукашэнка можа на гэтым зарабіць. Палітычная падтрымка яму патрэбна перш за ўсё. Паколькі ён жа назірае за сітуацыяй, ён бачыць, што ў Расіі справа не атрымліваецца, што ўсё ў Расіі, што ідзе, што ўсё, што робіць у Расіі, ва Украіне, ён, канешне, вербальна на словах Расію заўсёды падтрымлівае, але дакладна разумее, што тыя планы, якія былі ў Маскве, гэтыя планы Масква не рэалізавала і, напэўна, ўжо не ў стане рэалізаваць. Ён бачыць, што тое, што адбываецца з Расіяй, ён бачыць, як падае міжнародны ўплыў Расіі, нават на постсавецкай прасторы. Ён бачыць, што адбываецца з краінамі Сярэдняй Азіі, якія ўсё больш і больш арыентуюцца менавіта на Кітай. Тыя ж Узбекістан альбо асабліва Казахстан. Так што Лукашэнка, ён у пошуку падтрымкі і палітычнай падтрымкі. Калі ці Кітай праявіць цікавасць для захавання гэтага рэжыма, ну гэта дасць Лукашэнку такі яшчэ адзін, ну, свайго кшталту козыр на будучыню, магчыма, і ў перамовах з Захадам, якія могуць адбыцца пасля паразы Расіі у гэтай вайне. Калі ўсё ж такі за тваёй спіной стаіць такая моцная дзяржава, як Кітай, звышдзяржава, як Кітай, якая дакладна дэманструе гатоўнасць цябе падтрымліваць, ну, твае пазіцыі таксама ў гэтым выпадку паляпшаюцца. Так што Лукашэнка і на гэта, канешне, спадзяецца.
24 лютага Кітай апублікаваў мірны план заканчэння вайны ва Ўкраіне. Ён складаецца з 12 пунктаў, адзін з якіх – патрабаванне зняць аднабаковыя санкцыі з Расіі. Як гэты план ацэньваюць на Захадзе? Працягвае Александр Фрыдман.
На Захадзе ацэнкі на самой справе розныя. Ёсць вельмі крытычныя, ну чакана асабліва крытычныя з боку Злучаных Штатаў. Ну там іншага чакаць і не выпадала. Ім гэты план увогуле не падабаўся, і тыя прынцыпы замірэння, якія высоўвае Расія, паколькі ўсё ж такі план, ён так пабудаваны, каб стварыць уяўленне нейтральнасці, а калі пачынаеш глядзець на гэты план, то, канешне, Кітай тут і ўлічвае інтарэсы Расіі, і ўлічвае пытанні сам, перш за ўсё, канешне, свае ўласныя інтарэсы, эканамічныя і палітычныя, але што тычыцца санкцыяў, што тут і санкцыі павінны быць адменены, што галоўнае, каб была нейкае замірэнне паміж Расіі і Украіны, і каб інтарэсы бяспекі былі ўлічаны. Ну, гэта ўсё так закамуфлявана, але гэта тыя пункты, на якіх настойвае на самой справе Расійская Федэрацыя. Калі ўзяць гэты, паспрабаваць гэты тэарэтычны кітайскі агульны план перанісці на практычную глебу, ну, дык атрымаецца, што гэта, у прынцыпе, у большай ці меншай ступені тыя патрабаванні, якія высоўвае Масква. Ну, гаворка адкрыта пра капітуляцыю Украіны, канешне, не ідзе ў гэтым плане, але прызнанне інтарэсаў Расіі, яно ў гэтым плане фактычна прысутнічае. Так што гэта робіць гэты план непрымальным для украінскага боку. Ну, украінскі бок, спадар Зеленскі, выказаўся, дарэчы, досыць дыпламатычна. Ну, інакш гэта не бывае, калі б гэта быў, там, не ведаю, план ад Лукашэнкі, альбо план ад Орбана, там бы дипломаты из украинского боку не было, там бы, напевно, накировали у накірунку российского корабля, хутчэй за ўсё с таким планом. А але гэта план китайский, Китай это вельмі сур'ёзны кулец, и да яго трэба прослухоўвацца, и да яго трэба ставіцца паважна. Тым больш, что китайцы гэтаму надаюць вялікую ўвагу паважнаму стаўленню да сябе. Калі мы вернемся ў на захад, ну, пра злучаныя штаты ўжо была гаворка, у Еўропе там былі куды розныя, зусім розныя адзнакі. З аднаго боку, ну, для ўсходняй Еўропы гэта план цэнтральнай Еўропы, гэта план непрымальны, і адпаведны тон быў і ў рэакцыях і польскіх, і літоўскіх, і эстонскіх, чэшскіх і гэтак далей. Позиция Германии была худшей все ж таки жорсткая. И снова же позиция Шольца, ну, больше мягкая, конечно. Позиция зеленых у немецким ураде больше жорсткая. Кого еще можно узгадать? Францию. Ну, Франция там так само. Макрон поводил себе вельми дипломатично. И он в окуле звернул только такой позитивный погляд на этот план. В окуле добро, что Франция, что Китай звернулся до ситуации, что Китай затекавился, что Китай робит некие кроки, дарэчы, Франция, менавіта Франция, Китай до гэтых кроков и закликала. Ну и головные спадзяванні Макрона, яны у тым, что вось отбудется у ближайшей будучыні яго визит у Китай. И там ён хоча протягнуть размовы с китайцами и на конкретного плану. Покольки ён плануе гэты визит, и он, безумовно, неким чином негативно про гэты план выказываться не будзе. Европейский бок, кіраўнік еўрадыпламатыі Барэль альбо кіраўнічка Еўрапейскай камісіі фон дер Лайен, ну, яны выказаліся куды больш крытычна. НАТО, Йенс Столтенберг, генеральны секретар, сакратар НАТО, яшчэ больш крытычна. Вось. Калі мой асабісты погляд, ну, для на гэты план вельмі скептычны, паколькі, па-першае, ён хутчэй за ўсё, ну, не хутчэй за ўсё, ён на самой справе ўсё ж такі такі план ратавання Расіі, паколькі кітайцы бачаць, што Расія знаходзіцца ў цяжкім становішчы, і Пуцін сапраўды можа гэтую вайну прайграць. Таму гэта такая спроба выратаваць Пуціна, выратаваць сённяшнія расійскія ўлады, ну, хаця б, каб не цалкам выратаваць, а даць ім нейкую магчымасць для перадышкі і яшчэ больш узмацніць уплыў Кітая на Расійскую Федэрацыю. Вось. Што тычыцца Лукашэнкі, ну, для яго гэта план проста шыкоўны. Дарэчы, не толькі для яго, таксама вось Орбан, прэм'ер-міністр Венгрыі, ён таксама выказаўся вельмі пазітыўна пра гэты план. А Лукашэнка, ну, так гэта для яго найлепшае выйсце. А лепшага плана для Лукашэнкі, ну, цяжка уявіць. Ну, глядзіце, давайте паспрабуем прааналізаваць, што будзе, калі гэты кітайскі план сапраўды будзе рэалізаваны. Гэта значыць, што вайна спыніцца. Так ці інакш. Хутчэй за ўсё, вось у той сітуацыі спыніцца, у якой яна сёння знаходзіцца. Так бы мовіць, Расія нейкія тэрыторыі атрымала, Украіна гэтую вайну не прайграла, канфлікт пакі застаецца вось такім замарожаным. Расія, безумоўна, выходзіць з гэтага канфлікта ў гэтым выпадку не ў лепшым стане. Яе залежнасць ад Кітая павялічваецца. Увогуле яна застаецца досыць у слабым такім стане, а гэта значыцца, што і ўплыў Расіі на Лукашэнка, ну, па меншай меры не павялічваецца. Так што Лукашэнка у залежнасць, яшчэ ў большую залежнасць у выніку рэалізацыі гэтага плану не трапляе. Па-другое, што яшчэ дае гэты план Лукашэнку? Ну, верагоднасць таго, што Беларусь будзе актыўна уцягнута ў вайну, памяншаецца, паколькі баявыя дзеянні спыняюцца. Гаворка там ідзе нават яшчэ і пра санкцыі, тое, што санкцыі павінны быць адменены. Магчыма, ну, калі не цалкам, ну, хаця б часткова санкцыі будуць адменены ў выпадку імплементацыі гэтага плану. І гэта таксама для Лукашэнкі пазітыўны крок. Ну, і яго супрацоўніцтва з Кітаем, яно безумоўна павялічваецца, паколькі Кітай будзе зацікаўлены ў далейшым у рэалізацыі гэтага плана і ў стабільнасці, гэта значыцца, і ў супрацоўніцтве з Лукашэнкам у якасці чалавека, які кантралюе сітуацыю ў Беларусі на мяжы з Украінай. Так што для Лукашэнкі гэта выдатны план, і тое, наколькі гэта добры план, і як кітайцы ратуюць свет, вось мы будзем гэта чуць пра Лукашэнкі сістэматычна і падчас яго знаходжання ў Пекіне, і ў наступныя дні абавязкова таксама.
У мэтах визиту Лукашэнкі ў Кітаі і ролі Беларусі ў расійска-кітайскіх стасунках мы разбіраліся разам з гісторыкам і палітычным аглядальнікам Аляксандрам Фрыдманам.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Далей у праграме «Еўразум».
У Беларусі збіраюцца завочна судзіць памерлых катаў.
Гэта, як заўсёды, проста спроба рабіць хоць што-небудзь.
Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.
«Еўрарадыё». Твая улюбёная хваля.
Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Поп-спявачка Адэль заручана. Па паведамленнях заходніх СМІ, зорка на ўсю моц рыхтуецца да вяселля са сваім умілаваным. Чуткі аб змовінах Адэлі і спартыўнага агента Пола Рыча ўсё ж такі аказаліся праўдай. Як паведамілі журналісты Daily Mail, знакамітасці ўжо на ўсю моц плануюць вяселле, выбіраюць лакацыю, складаюць спіс гасцей і, вядома, вызначаюцца з датай урачыстасці. У сям'і Мадонны здарылася вялікая трагедыя. Пра гэта паведамляюць заходнія СМІ са спасылкай на крыніцы. Новы пост музыканта Джо Генры, які жанаты народнай сястры Мадонны, зрабіў фурор у соцсетках. Спявак расказаў, што з жыцця пайшоў 66-гадовы брат поп-дзівы Энтані. Таксама ён апублікаваў фатаграфію нябожчыка. Мужчына падкрэсліў, што сям'я часта сварылася з Энтані. Апошнія гады свайго жыцця старэйшы брат Мадонны практычна не меў зносіны са спявачкай. Аказалася, што Чыкані пакутваў ад алкагалізму і нават жыў пад мостам. У 2017-м Мадонна ўгаварыла сваяка прайсці лячэнне ў рэхабе, аднак гэта не змяніла іх цяжкія адносіны. Галівудскага акцёра Леонардо Ді Капра заўважылі ў клубе з былой сяброўкай. Фотасправаздачы папарацы падзяліліся заходнія СМІ. Пошукі той самай для Ді Капра зацягнуліся, і галоўны секс-сімвал Галівуду вырашыў звярнуцца да старога праверанага спосабу сустрэч з былымі. І пакуль прэса варожыць, што звязвае прыгажунчыка з Джиджи Хадид, ён адправіўся ў начны клуб з румынскай мадэллю Мадалінай Генія, з якой сустракаўся 12 гадоў таму. Эксклюзіўныя здымкі, на якіх Ді Капра і Генія тусуюцца ў адным і тым жа клубе Мілана, апублікавала выданне Daily Mail. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
У Беларусі сёлета пачнуць завочна судзіць памерлых. Пра гэта заявіў генпракурор Андрэй Швед, распавёўшы пра расследаванне крымінальнай справы аб генацыдзе беларускага народа.
Я думаю, напрыканцы гэтага года мы пачнем завочныя працэсы ў беларускіх судах у дачыненні да не толькі яшчэ жывых катаў, але і да памерлых, цытуе словы Шведа прэс-служба генпракуратуры.
Увогуле, тэма генацыда беларускага народа падчас Другой сусветнай вайны сілавікі на чале са шведам займаюцца больш за 2 гады. Пра гэта здымаюцца ток-шоу, дакументальныя фільмы, а пракуроры распавядаюць пра генацыд у школах і універсітэтах.
Упершыню тэма з генацыдам беларусаў усплыла ў дзяржаўных медыя падчас сітуацыі ў Брэсце, калі на курсах па вывучэнні польскай мовы адзначылі дзень праклятых жаўнераў у гонар байцоў арміі краёвай, якія змагаліся як з нацыстамі, так і з саветамі.
МЗС тады назвала імпрэзу цынічным апраўданнем генацыду беларускага народу. Гэта было 9 сакавіка 2021 года. Ну а 18 сакавіка пра генацыд загаварылі ўжо Лукашэнка і генпракурор Швед. Дзяржаўныя СМІ тут жа пачалі публікаваць такія допісы: Азарычы, Хатынь, сотні, тысячы знішчаных вёсак. Кожны трэці беларус загінуў падчас вайны. Хіба гэта не генацыд?
А потым пачаліся раскопкі, як сцвярджае пракуратура, падлікі урону, якія нямецкія захопнікі нанеслі Беларусі, а пытанне патэнцыйных ахвяраў. Ну і як вішанька на торце, кніга генпракурора аб генацыдзе беларускага народа і дысертацыя на гэтую тэму, якую, безумоўна, прызналі найлепшай доктарскай дысертацыяй года ў Беларусі.
Пра тое, чаму ўлады так ухапіліся за гэтую тэму, мы запыталіся ў гісторыка Тимафея Акудовіча.
Мне падаецца, што гэта як заўсёды проста спроба рабіць хоць што-небудзь такое, што не патрабавала б рэальных дзеянняў, вось, а дзе можна было б справаздачыцца. Вось, мне здаецца, агулам вся гэта тэма пра другую сусветную вайну і пошук заднім числом вінаватых, гэта вось пра гэта, проста пра спробу стварыць такую бурную кіпучую дзейнасць на полі, дзе нічога асабліва і не зробіш, да, бо ўсё даўно было.
Распавядаючы беларусам пра генацыд беларускага народа падчас другой сусветнай вайны, рэжым нават не згадвае пра злачынствы катаў з Зэнкус і пра перспектывы завочных судоў над імі. Чаму так адбываецца і ці могуць у будучыні судзіць камуністаў, датычных да расстрэлаў беларусаў? Працягвае Тимафей Якудовіч.
Наконт савецкай тэмы, ну, так і ёсць, я цалкам згодны, гэта звычайная праблема, калі мы кажам пра середину 20-го стагоддзя, то звычайна ў дзяржаўным дыскурсе так атрымліваецца, што все кажуць пра злачынствы нацыстаў, але ніхто не кажа пра злачынствы камуністаў. Хаця нацызм быў асуджаны, так, быў працэс у Нюрнбергу і былі асобныя працэсы у некаторых гарадах Савецкага Саюза, там у Кіеве, у Мінску быў асобны працэс над нацыстамі, дзе там некалькі дзясяткаў чалавек былі асуджаныя паказальна, як бы нават фармальна гэтыя працэсы адбыліся, а вось над камунізмам некага працэсу не было, і гэта напэўна больш актуальная тэма. Ну, але наўрад ці ад іх можна чагось іншага чакаць.
Ці магчыма ў Беларусі на той прасторы, якая калісь уяўляла сябе прастору Савецкага Саюза, нешта падобнае, працэс у плане асуджэння камунізма, ў плане дэкамунізацыі?
Гэта залежыць ад палітычнай волі, бо гэта вельмі вельмі складанае палітычнае рашэнне будзе ў любым разе, і гэта пытанне палітычнай волі тых, хто там прыйдзе да ўлады калі-небудзь у Беларусі. Ну, тут складанасць, па-першае, юрыдычная, я не юрыст, я не ведаю, наколькі можна праводзіць такія паўнавартасныя прававыя юрыдычныя працэсы ў дачыненні да такіх маштабных з'яў, якія былі настолькі даўно. Не ведаю, не магу сказаць. І гэта будзе вельмі складана падняць гэты пласт, таму што там усё звязана. Ну, як бы там цягне за адно, выцягваецца другое, і там цяжка будзе ўзяць аднаго чалавека там ці двух і засудзіць, там вся сістэма працавала. Вось, але мне падаецца, што нейкі маральны акт асуджэння, нейкае прыняцце таго, што ў Савецкім Саюзе былі гэтыя злачынствы, і гэта трэба будзе зрабіць. У якім фармаце, я пакуль не ведаю. Вось, але гэта так дакладна павінна адбыць.
Гісторык Алесь Пашкевіч у сваю чаргу называе тэму генацыда беларускага народа палітычнай патрэбай бягучага моманту і нічым болей. І звязаная яна, мяркуе спецыяліст, не з жаданнем беларускага рэжыму лепш разабрацца ў мінуўшчыне, а з ягонай прагай яшчэ мацней закруціць гайкі ў сучаснасці. Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.